Jumalan armoa ja rauhaa. Olette sydämellisesti tervetulleita kaikki tähän sunnuntain päivätilaisuuteen ja erityisesti saadaan toivottaa tervetulleeksi Kujasen Lasse from Vaasa. Joo, welcome. Ei, mutta sä puhut suomea. Joo, kiitos herralle. Liitten. Bara liitten. Joo. Mahtava, kun on saatu Lasse tänne ja meillä on toinenkin Lasse. Lasse jo vitsaili, että eikö se nyt yksi Lasse riitä, että hän voisi jäädä pois. Mä sanoin, että vaikka olisi kolmaskin Lasse, niin aina sopii, aina sopii. Joo. Kiitos herralle, että saadaan olla tässä hetkessä tänä aamuna Herra armosta, eikö totta? Uskalla luvata, että saadaan kuulla hyvää Herran sanaa tänään, Lassen tuomana. Sen lisäksi vielä tilaisuudessa aloitussanat lausuu Stenbakan Martti. Ja uskon, että sieltäkin Herra kyllä haluaa meitä itse kutakin puhutella ihan varmasti. Mutta aloitetaan rukouksella tämä yhteinen tilaisuus ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen ja että ennen kaikkea Herran, Jumalan pyhä henki saisi olla meidän keskellämme vaikuttamassa ja tekemässä työtä tänä aamupäivähetkenä. Ja tehdäänkö vielä oikein niin, että noustaan yhdessä ylös ja pyydetään todella siunausta. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että me saamme Herra sinun kasvojesi edessä olla tässä aamupäivähetkessä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet ollut jälleen armollinen meistä, Herra, jokaiselle, koska olemme saaneet tämän päivän kohdata ja se on saanut tulla meidän osaksemme. Herra, me rukoilemme sitä, että kun sinun kasvoisi edessä tässä hetkessä olemme, että sinä, Jeesus, vaikuttaisit pyhähenkesi kautta niin, että Herra, se sana, mitä tässä tilaisuudessa julistetaan Martin tai Lassen kautta, että Herra, se saisi olla elävää sanaa meidän sydämellemme, Herra, että me saisimme ottaa sen iloiten vastaan ja Herra, ymmärtää, että niin kuin sinä tänä päivänä, Herra, sanasi kautta laskit sydämelleni, että jokainen kirjoitus on tarkoitettu opetukseksi, nuhteeksi, Herra, kaikeksi siihen, mitä me elämässämme tarvitaan, niin kuin toisen Timoteuskirjeen 3:16 sanoo, Herra. Kiitos siitä, että sinä haluat meille hyvää. Sinä joskus meitä opetat, sinä joskus meitä nuhtelet, mutta Herra, me saamme tietää sen, että sinä teet sen rakkaudessasi. Kiitos siitä, että saamme oikein rukoilla sitä, että siunaisit tämän meidän tilaisuutemme, Herra. Siunaa se sana, mitä Lassella on sydämellään, ja Herra, suo sen olla todella meille opetukseksi, nuhteeksi. Herra, sinä sen tiedät, miksi, Herra, me sitä tarvitsemme. Mutta Herra, opeta meitä aina kiinnittämään katseemme Jeesus sinuun, joka olet meidän uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä. Kiitos siitä, että saamme rukoilla, että pyhä henkesi toimii tänä päivänä. Ja Herra, anna meille sellainen mieli, että me haluamme kuulla, Herra, sinun sydämeltäsi. Me haluamme kuulla sinun ääntäsi, Jeesus, tänään. Siunaa laulut, mitä lauletaan. Ja Herra, kiitos siitä, että siunaat sanan, minkä olet myös Marttiveljen sydämelle laskenut. Kiitos Jeesus siitä, että yhdessä toinen toistamme siunaten saamme tähän tilaisuuteen käydä. Ja Herra, saamme oikein rukoilla, että Herra, herättele meitä jokaista. Herra, me elämme lopun aikoja ja Herra, me rukoilemme sitä, että meidän sydämestämme saisi nousta oikein ilo ja kiitos siihen, että me saamme palvella elävää Jumalaa. Kiitos siitä, että viet alkamasi työn hyvään päätökseen meidän jokaisen kohdalla ja Herra, opeta todella meitä. Johdatat meitä eteenpäin tällä elämäntiellä. Ja Herra, kiitos siitä, että siunaat ja varjelet meitä ihan jokaista. Niin kuin rukoilemme, että siunaisit ja varjelisit tämä yhteisen tilaisuutemmekin. Kiitos Jeesus siitä, että olet meidän kanssamme Isä Jeesuksen nimessä ja siunaat tilaisuuden. Jää olemaan meidän kanssa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Lauletaan yhteinen laulu, tämmöinen laulu kuin 4-3-5. Meni aika korkealta, mutta ei sen väliä. Lauletaan sitä lujempaa. Nyt Stenbakan Martilla on puheenvuoro.
Rauhaa ja huomenta kaikille Jeesuksen nimessä. Niin ollaan koolla tässäkin kokouksessa. Ja tuossa kun Tuomaksen kanssa muutama päivä sitten juteltiin ja se kysyi, että voisitko sä tuua jotain tähän aloituspuheeksi, niin mä sanon, että mä en uskalla siihen luvata mitään, että mä haluan olla Herra eessä muutaman päivän ja kysyä, että onko se Jumalan tahto, että mä tuun tälle paikkaan. Koska mä en halua esiintyä täällä, vaan silloin kun Jumala kehottaa jotain tekemään, niin se on eri asia sitten. Ja on saanut olla Jeesuksen verenpuhdistus lähteellä myös tänäänkin. Että me tois vierasta tulta tälle paikkaan, kun me tullaan palvelemaan, niin se on tosi tärkeää, että me aina puhdistaudutaan. Myös seurakuntana, kun ollaan koolla, niin se on tärkeää, että me puhdistaudutaan Jeesuksen veressä. Että hän voi laskea pyhänkensä voiman tähän tilaisuuteen ja ottaa täydellisen hallintavallan. Ja Jeesus on seurakunnan pää. Ja mä kysyin Herralta, että mistä sinä haluat, että mä lyhyesti, koska Tuomas sanoi, että ihan lyhyesti vaija. Mä ymmärrän, että täällä on vieraileva puhuja ja hänelle tulee antaa aikaa ja sitä, mitä hänen sydämelle on Jumala laskenut, niin hän saa sitten meille jakaa. Hän saa ruokkia karitsoita ja lampaita tänään täällä ja iloitaan siitä. Niin mä kysyin Herralta sitä, että mitä sinä tahdot, että minä tänään puhuisin tässä lyhyesti. Niin Jumala laski mulle sellaisen asian kuin Jeesus-nimen voima. Mikä voima on Jeesuksen nimessä. Ja tuossa nimessä me ollaan koolla tänäänkin. Me emme julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta, että hän on Herra. Hän on Herran Herra ja kuningasten kuningas. Meidän tulee muistaa, kuka meidät on pelastanut. Ei ole mitään muuta tietä isän tykö taivaaseen muuta kuin Jeesus. Että näin Jumalan sana sanoo siellä Johannes 6:44, että kaikki tulee vain Jeesuksen kautta isän tykö. Ei ole muuta tietä. Ja Raamattu sanoo, että apostoleiden teossa 4:12 sanoo näin, että mitään muuta nimeä ei ole annettu taivasten alla, jossa meidän tulee pelastumaan. Ja se on Jeesus Kristus. Tämä maailma puhuu ja ihmiset puhuu, monet epäjumalan palvelijat puhuu Jumalasta, mutta meidän tulee puhua Jeesuksesta Kristuksesta, että hän on tullut pelastamaan, vapauttamaan, antamaan elämisen arvoisen elämän. Ja hän on kertamaksulla maksanut Golgatalla meidän syntivelkamme. Hän ei maksanut sitä todellakaan osamaksulla, vaan kertamaksulla. Ja siitä me saamme olla osallisena tänään. Ja ristin voima, se on voimassa tänäänkin. Että meidän julistus olisi Jeesus keskeistä, risti keskeistä ja sovitus keskeistä. Näin tulisi olla Jumalan sana julistus tänä päivänä, jossa Jumalan henki vaikuttaa. Me tarvitaan pyhä henki siihen, kun me palvellaan elävää Jumalaa. Jeesus sanoo näin, että ilman minua te ette voi mitään. Olemme täysin riippuvaisia hänen voimastaan, hänen armostaan, hänen rakkaudestaan, hänen läsnäolostaan, että hän on tässä kokouksessa. Hän saa koskettaa, hän saa uudistaa meitä, hän saa parantaa meitä, tehdä ihmeitä siellä sydämessä. Meillä on paljon rukousaiheita. Me taistellaan, me kilvoitellaan ja näin Herra haluaa tänäänkin auttaa jokaista. Ja muistetaan, että jokainen, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, sanoo Raamattu. Eli me ollaan uusia luomuksia, jotka olemme uudesti syntyneitä. Vain Jeesus voi uudesti synnyttää ihmisen. Ja muistetaan, että siellä Johanneksen evankeliumissa sanotaan näin, että Nikodemus, hän oli Israelin, koko Israelin opettaja. Ja hän ei ollut todella kohdannut vielä elävää Jeesusta Kristusta. Ja kun Jeesus tuona yönä kohtasi Nikodemuksen, niin silloin hän sai kokea tuon todellisen uudesti syntymisen. Nikodemus oli Israelin opettaja, kuinka paljon tänä päivänä on näitä, jotka opettaa ilman Jumalan hengen voimaa. Me tarvitaan hengen voima kaikkeen, kun opetetaan, tuodaan Jumalan sanaa, rukoillaan, niin kuin Raamattu sanoo, että kaiken, minkä te teette työllä, sanalla, teoilla, tehkää Jeesuksen nimessä. Ja hänen nimensä olkoon yli kaikkien valtojen, yli kaikkien voimien tässäkin kokouksessa, että pimeyden vallat kuulee, kuka Jeesus Kristus on. Ja hän on tässä kokouksessa ja hän on tullut vapauttamaan todellakin ja antamaan elämän. Ja mulle tuli mieleen tuolla, kun Filippus julisti siellä Samariassa, niin hän julisti Kristusta Jeesusta. Ja mitä tapahtui? Kansan keskuuteen tuli suuri ilo. Ja näin Jumala haluaa tänä päivänä antaa kansan keskuuteen suuren ilon. Herra haluaa tänään pelastaa, hän haluaa tänään vapauttaa, hän haluaa tehdä ihmeitä tänään. Jeesus parantaa myös sairaita kokouksissa, niin kuin Jumalan sana sanoo, että julistettua sanaa seuraa merkit ja ihmeet. Me tarvitaan veren ja ristin sanoma meidän keskuudessa, jossa kehotetaan ihmisiä kääntymään, tekemään parannus. Me tarvitaan uskovina todella herätystä, me tarvitaan parannuksen tekoa tällä matkalla. Minä ainakin tarvitsen joka päivä Jeesuksen veren puhdistavan voiman, että minä voisin olla hänen käytössään. Ja silloin, kun meidän elämään tulee sellaisia asioita, joista me ei tehdä parannusta, niin muistetaan, että Joosuan kirjassa oli sellainen mies kuin Aakanin varkaus. Ja siitä kärsi koko seurakunta siellä. Mies tappio oli suuri. Ja sitä Jumalan eessä Joosua itki, että minkä takia tämä tappio tuli. Niin mitä siellä sanotaan? Teidän keskuudessanne on mies, joka tekee syntiä. Ja se Aakanihan oli ottanut sitä tuhon omaksi vihittyä. Eli niitä asioita, joita me ei tulisi ottaa tästä maailmasta, elää synnissä ja tehdä monia asioita, jotka ei kuulu enää uskova ihmiselämään. Niin monta kertaa meidän läheisekin voi joutua kokemaan tappioita sitten. Me nähdään tuosta Jumalan sanasta, kun Joosua itki Jumalan edessä. Ja hän kysyi, että miksi tämä tuli tämä tappio. Sehän piti olla aina voitto, koska hän oli voittossa Jumalan armeijan valittu siihen tehtävään. Ja siellä tuli kuitenkin tappio. Ja sitä ihmeteltiin siellä, mutta se paljastui sitten ja he tekivät parannuksen siellä. Ikävä tapahtuma. Tänä päivänä on armoliitto voimassa ja Jeesuksen veri puhdistaa tässäkin kokouksessa. Eli iloitaan, että meillä on Jeesus täällä meidän keskellä ja me saadaan julistaa yhtä nimeä. Että mä oon kuullut saarnoja monien vuosien aikoina, että ei ole mainittu yhtään nimeä Jeesuksesta. Jumalasta kyllä puhutaan näin, mutta Jeesus on kuitenkin se, joka meidät pelastaa, meidät vapauttaa ja vie kerran eräänä päivänä taivaaseen. Ja hän on se, joka kerran palaa takaisin. Jeesus tulee noutamaan pian omansa. Ja meidän tulisi olla uskovina valmiita siihen. Ollaanko me valmiita, ystävät? Minä kysyn itseltäni, olenko minä valmis, jos Jeesus tulee yhtäkkiä ja noutaa meidät tuulia pilviin mukaan sinne taivaan kirkkauteen ja ihanuuteen, mitä Jeesus on mennyt valmistamaan edeltä käsiin. Ja todellakin mä iloitsen siitä, että saa olla julistamassa Jeesusta Kristusta, kertomassa hänen rakkaudestaan, hänen veren puhdistavasta voimasta. Veri puhdistaa, mikään muu ei puhdista katuvaa sydäntä kuin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri. Tässäkin kokouksessa Jeesuksen veri on voimassa. Se ei koskaan vanhene Jeesuksen veri, se on aina tuoretto Jeesuksen veri. Ja se puhdistaa katuvan sydämen. Sillä hetkellä, kun sinä tai minä sanon, Jeesus, anna minulle anteeksi, minun on tehnyt syntiä, niin siinä hetkessä astuu se anteeksiantamus ja Jeesuksen puhdistava veri niin astuu voimaan. Ja silloin sitä ei enää ole, mitä siellä on ollut. Että näin saadaan iloita siitä ja muistetaan se, että mitä Jeesus on antanut ruumiilleen seurakunnalle, joka edustaa valtaa. Meille on annettu valta tallata kaikkia vihollisen voimaa, käärmeitä ja skorpioneita ja kaikkia sitä pimeyttä. Ja mikään ei voi Jumalan lapsia satuttaa, koska Jumalan sana sanoo näin. Meillä on säädetty kuninkaallinen valta Jumalan sanassa. Ja meidän tulisi auktoriteetti ja asemamme muistaa Kristuksessa, että mitä meille on säädetty ja mitä meille on annettu. Ja meidän tulee käyttää myöskin sitä tässä ajassa. Että meidän saa uskovina antaa periksi, kun me nähdään kaikenlaisia asioita. Meidän tulee rukoilla, taistella ja voittaa Kristuksen kanssa, murtaa sitä pimeyttä. Nyt on henkivaltojen hyökkäykset on todella kovat, on demonisten voimien hyökkäykset kohdistuu. On kolme asiaa, mikä vihollinen hyökkää tosi voimakkaasti tänä päivänä. On seurakunta, on avioliitot, on Israelin kansa. On kolme erityisaluetta, mikä vihollinen hyökkää. Mutta meille on annettu väkevä rukouksen ase. Ja me saamme rukoilla, taistella seurakunta, joka rukoilee, se voittaa. Rukoileva seurakunta voittaa, ja näin minä kehotan meitä kaikkia rukoilemaan, taistelemaan, että me saamme nähdä voittoja vielä tänä päivänä. Me ei saa antaa periksi, meitä uskovina pitää puuttua pakki, meidän täytyy mennä eteenpäin, vallata niitä alueita sieluviholliselta, ryöstää saalista Jeesuksen nimessä sieluviholliselta, koska nyt on aika sellainen aika, että aika käy vähin, ja Raamattu sanoo ilmestyskirjassa, että aika käy vähin, ja saatana pitää suurta vihaa Jumalan lapsia kohtaan. Hänellä on kiire. Me nähdään, kuinka nuorisoa tuhoutuu paljon tänä päivänä. On viinat, on huumeet, on monenlaiset rikokset. Ja itse tuon henki on tosi voimakas Suomenkin kansan keskellä. Oliko se nyt joka toinen päivä vai oliko se joka päivä täällä Suomessa? Joka toinen päivä, muistaakseni täältä pöntöstä joku oli tutkinut sitä, niin tehdään itsemurha Suomessa. Se on todella vakava asia. Että Jumala meitä armahtako ja avatko meidän ymmärryksen käsittämään, että missä ajassa me elämme. Me elämme lopun aikoja, me elämme viimeisiä aikoja. Nyt tarvitaan Jeesusta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja julistaa Jeesuksen nimen valtasuuruutta tässäkin ja tulevissa kokouksissa. Ja kiittää siitä, että Jeesuksen veressä on voima. Ja iloitaan siitä, että mä luen täältä yhden Raamatun paikan täältä Jumalan sanasta. Tähän lyhyesti, ja se on täällä Markuksen evankeliumissa, mikä on se valta ja mikä on se voima, mikä meille on säädetty. Raamattu sanoo näin, että Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäsi he ajavat ulos siivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi, sanoo Jumalan sana. Ajatelkaa, mitä täällä Jumalan sana lupaa meille, että mitä Herra voi tehdä sinun ja minun kautta. Ja näin me saamme iloita tästä, että meillä on väkevä sana keskuudessamme, joka on ilo sanoma tälle kansalle. Jumalan sana on sellainen voiton sanoma, joka saadaan julistaa vielä. Ja kun ihmisen sydän saa ankkuroitua Jeesuksen rakkauteen, se kestää ajassa, se kestää kerran iankaikkisuudessa, se kestää siellä kirkkaudessa, se kestää perille asti, kun ihmisen sydän ankkuroituu Jeesuksen rakkauteen. Anna uudistaa matkaliittosi tänä päivänä, eikä mukauduta tämän maailman ajan mukaan. Meidän ei tule uskovina ottaa mitään tuolta maailmasta, vaan ottaa sitä, mitä Jumalan poika Jeesus tarjoaa tänään. Ja Jeesus on todella tässä kokouksessa. Sana sanoo niin, että missä on kaksi tai kolme koolla hänen nimessään. Ja me olemme Jeesuksen nimessä koolla tässä kokouksessa. Mä haluan korottaa vain Jeesuksen nimeä, ei omaa itseäni, niin kuin minä en olisi täällä ollenkaan, vaan että Kristus saa puhua. Ja näin Jumala haluaa puhua, ja Jumala siunakkoon veljämme, joka on tullut Vaasasta tuomaan meille sanomaa, että se saa olla sellainen voidettu, väkevä, taivallinen sanoma, joka saa sytyttää meidän sydämiä, antaa meille uutta uskoa, uutta intoa, voitelua oikein tähän matkalle. Me tarvitaan Jeesusta, koska tämä aika on sellainen väsyttävä ja uuvuttava aika. Monet ovat uupuneet, monet ovat luopuneet, on laittomuus päässyt valtaan ja monien sydän on kylmentynyt. Nyt tarvitaan uudistusta uskovina. Jumala haluaa sytyttää tämän seurakunnan, että se olisi tällä paikkakunnalla sellainen seurakunta, joka näyttää valoa pimenevässä ajassa. Että tämä loistaisi niin kuin tähdet taivalla tämä seurakunta. Että olisi sellainen voimallinen majakka, jossa näkee ihmiset, että ne ei ajautuisi elämänsä karikoihin, niin kuin monet on ajautunut elämänsä karikoihin. Jeesus antaa elämän. Hän on tullut antamaan elämän. Ajatelkaa, mikä valtava Jumalan sana on meidän keskellämme. Herra, siunakkoon ja ilmestyköön juuri sinun kohdalla ja jääköön kaikki se pois, mikä on minun omaa itseäni. Me ollaan ansiottomia palvelijoita, jokainen, jotka ollaan Jeesuksen omia. Ja me tarvitaan Jeesusta, ystävät. Ja minä vielä jätän tähän lopuksi sellaisen rukouspyynnön. Meillä on tiistaina vankilakokous ja haluan, että Herra saa ilmestyä siellä väkevästi ja Terho tulee mukaan sieltä ja muita täältä tulee mukaan myöskin, niin että me saadaan julistaa Kristusta. Niin kuin se Filippus julisti siellä Samariassa Kristusta, me saamme julistaa Kristusta tuolla kokouksessa. Siellä on monia, joiden elämä on sirpaleina, on sydän palasina sirpaleina tässä maailmassa, mutta Jeesus haluaa näidenkin ihmisten elämän koota, eheyttää ja rakastaa taivasta varten, iankaikkisuutta varten. Jumala siunakkoon tätä kokousta tästä eteenpäin ja Herra auttakoon niin, että Herra saa ilmestyä tässä kokouksessa. Herra, antakoon oikein hengen laskeutua tähän tilaisuuteen. Me tarvitaan pyhän hengen voima seurakuntana. Alakoseurakunta eli hengen voimassa, palveli hengessä ja vaelsi hengessä. Me tarvitaan pyhän hengen voimaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin uskovina. Me tarvitaan pyhä henki, että täytä pyhä henki enemmän ja enemmän. Meidän tulisi olla jano hengen täyteyteen. Ja verellä pestyt sydämet täytetään jälleen uudelleen ja uudelleen. Olkoon tämän tässä tällaiset lyhyet sanat niin aloituspuheeksi. Olisi paljon muuta, mutta sovittiin, että lyhyesti ja ehkä ytimekkäästi, mutta Herra sen tietää. Että aina jännittää tällainen, kun tänne tulee ja kovan taistelun kävin tuossa itsekin. Ja olihan Paavalikin suuren pelon ja vavistuksen vallassa, että se ei ole oman voiman osoittamista, vaan Jumalan hengen ja voiman osoittamista. Silloin, kun tuodaan jotain Jumalan sanaa esille. Tällä perheen keskellä jotenkin, kun me ollaan Jumalan perhettä ja Jumalan lapsia, niin tuntuu, että kuitenkin jännittää. Mutta se on varmasti ihan tervettä. Siunausta kaikille.
Pyhää koulu alkaa. Lasse, lähetäänkö? Nousi tuossa mieleen, kun Martti puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen nimensä voimasta, niin me ollaan varmaan jokainen kuultu siitä, että jos joku on ollut ahdistuksessa ja häntä on lähestynyt ikään kuin sielunvihollisen vallat ja hän on huutanut Jeesuksen nimeä avuksi, että Jeesuksen nimessä väisty, niin nämä voimat ja vallat, ne on hävinneet. Eli se on totta, mitä Martti sanoo. Jeesuksen nimessä on voima. Ja haluan lukea tähän meille roomalaiskirjeen 13. luvusta Tämmöisen aika osuvan väliotsikon alta on aika herätä unesta, lukee väliotsikkona Raamattu kansalle käännöksessä ja jakeesta 11 eteenpäin. Roomalaiskirje 13:11-14. Ja vielä tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäilyissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä pitääkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät. Jeesus Kristus, kun me hänet puetaan päällemme, niin kuin on joskus sanonut, joka ikinen päivä, niin hän alkaa saada meissä sijaa. Ja tutustutaan Jeesukseen sanan kautta. Kiitos Martille aloitussanoista ja kiitos Herralle siitä, että hän puhuu sanansa kautta. Aamen. Nyt me saadaan jälleen laulaa yhdessä. Ja ensi viikko on vuoden viikko numero 3. Eli 13. päivä on huomenna maanantaina ja silloin seurakunnassa on kello 10 rukousaamu, samoin kello 10 tiistaina. Sitten tiistaina alkaa Kolpin rukouspiiri. Sinne on muutkin kuin kolppilaiset tervemenneitä, tervetulleita, eikö totta? Kyllä. Ja se on Centrumwegen 187. Vai pitääkö sanoa Ethundra otti syy? Joo. Se on Kolpissa. Sitten keskiviikkona kello 13 on Saalemin seniorit. Ja torstaina 16.1. kello 18 on asiakokous ja esillä on erinäinen määrä ajankohtaisia asioita. Ihan vielä tarkkaa agendaa ei ole, mutta siihen mennessä se varmasti kyllä on. Sitten perjantaina 17.1. kello 17.30 on jippikuoron harjoitukset, soittajat kello 16.30. Sunnuntaina 19. päivä on kello, nyt on virhe tuossa, ei ole kello 16 lähetyskokous, vaan kello 11 lähetyskokous. Puhuu Matti Ryynänen, johtaa Matti Tervaskangas, aloittaa Tuomas Vuorinen, lähetysuhri ja pyhäkoulu Hanna, Markus ja Iisa. Näin se on tänne. Eli huomioikaa tuo, että vaikka Saalemin uutisissa lukee kello 16, niin tilaisuus on tietysti kello 11. Näin. Nyt laulu 606.
Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille ja kiitoksia kutsusta. Se alkaa olemaan niin, että aina kiva, kun joku kutsuu. Se on sitten töissä tai missä tahansa, niin jos joku sanoo, että lähdetään kahville, niin mä pidän sitä kyllä äärimmäisenä kohteliaisuutena, että joku haluaa pyytää minutkin kahville. Suhtaudun tähän Jumalan valtakunnan työhön vähän samaa tavalla kuin esimieheni. Kerran oltiin viikonloppuna talkoissa omalla työpaikalla, ja se on kuulemma lain vastasta, mutta ei se pomo siitä välittänyt. Ja mä sitten sanoin, että tässä sitä nyt laatikoita kanniskellaan, niin hän sanoi, että kiva, että saat olla mukana. Mä ajattelin, että sillä lailla. Japanille lähetti sanoa, että kerro pikkusen itsestäsi ennen kuin puhut, koska jotkut ihmiset eivät suostu kuuntelemaan ennen kuin tietävät, miksi tai kuka sinä olet. Ja ihan lyhyesti. Vanhempani ovat isä Härmästä ja äiti täältä Keski-Pohjanmaalta, mutta menivät töiden perässä tuonne Kehä Kolmosen sisäpuolelle. Ja siellä minäkin susirajan toisella puolella olen nuoruuteni viettänyt. Äärimmäisen onnellinen lapsuus. Sen uskallan sanoa, että tuskin malttoi edes nukkua. Ja tuskin malttoi edes syödä. Että aina menossa. Mutta niin siinä vähän 10 jälkeen niin mä sain matkakumppanikseni asia, jota en olisi ikinä halunnut. Se oli tyhmyys. Ja siitä on kuulkaa ollut murhetta koko ikä. Se jotenkin aivan kuin liimautui minuun, että joku voi sanoa, että mikä sun ongelmassa on, niin kyllä mun ongelma on ollut tyhmyys. Onneksi mä tulin uskoon sitten, niin mä luin Raamatusta, että anokoon Jumalalta viisautta. Ja mä innostuneena kerroin yhdelle ystävälleni ja sanoin, tiedätkö mitä, voi rukoilla viisautta. Niin hän rohkasi hienosti ja sanoi, että sähän et tiedä edes mitä on viisaus. Joten mä jouduin sanomaan, että sitä suuremmalla syyllä aion ruveta pyytämään sitä kyllä, että ehkä se sitten siinä pikkuhiljaa niin kuin kirkastuu, mistä on niin kuin kysymys. Ja se on ollut näin. Toinen on sitten semmoinen, että ollaanko me kutsumustyössä. Niin se oli semmoinen asia, joka mua kovasti kiinnosti, että olisi mahtavaa olla kutsumustyössä. Mutta kun mä en koskaan saanut mitään kutsua vasta mielestäni. Mut kerran mä olin semmoisessa tilaisuudessa, missä oli eri puhujia ja se kesti koko päivän. Ja yksi puhuja, hän oli amerikkalainen, vähän yli 60-ikäinen mies ja tietysti silmät leisku. Oikein siis näki, että hän on innostunut työstään. Mä tulin heti uteliaaksi, että mikä hänen tarinansa on. Ja hän kertoi, että hän on lähetystentekijöiden lapsi ja hän vietti lapsuutensa sitten Afrikassa ja hän joutui aina käymään koulua sisäoppilaitoksessa. Ja se sisäoppilaitos oli aika kova kuri. Aina kun lapset teki väärin, niin oli rangaistusmenetelmiä, lyötiin kepillä ja hän sanoi näin, että nämä opettajat eivät kyllä olleet mukavia ihmisiä. Kerran hän 10-vuotiaana opettaja väitti, että hän on varastanut. Kun hän sanoi, että hän ei ole varastanut, niin hänen piti tulla luokan eteen ja ruveta seisomaan tuolin päällä. Ja sen jälkeen opettaja laittoi hänen käteensä kynttilän ja sytytti sen kynttilän. Ja sitten ruvettiin odottelemaan, koska se kynttilä polttaa hänen käteensä. Sanoi, että saat tunnustaa ihan silloin, kun haluat. Hän vähän säikähti tietenkin ensin, mutta hän ajatteli, että olkoon siinä. Luokkatoverit rupesi huutamaan, että tunnusta vaan, niin mekin tehdään. Kyllä me tiedetään, että sä et ole syyllinen. Mutta hän yhtäkkiä, 10-vuotiaana pikkupoikana yhtäkkiä ajatteli näin, että palakoon käsi. Ja mikäli minusta riippuu, niin yhdellekään lapselle ei tehdä pahaa. Ja sitten hän sanoi sen lauseen, sinun kipusi on sinun kutsumuksesi. Ja täydellinen epäonnistuminen aloittaa sen. Silloin ymmärsin, miksi minä olen lukiossa. Keskiarvoni on 5 jotakin. Se on kuulkaa erikoinen tilanne mennä puhumaan ihmisille, jotka on kaikki fiksumpia. Mutta jotenkin mä tajusin, että niin siinä mullekin kävi. Ja uskallan sanoa, että silloinkin kun olin seurakuntatyössä, niin muutamia uskonnontunteja pidin lukiossa, niin viikossa 10, niin mulla ei ole koskaan ollut raskas lähteä työpaikalle. Ja silloin mä ymmärsin, että jotenkin se liittyy mulla siihen, että kun tämä tyhmyys tuli minuun, niin sillä on ihan käyttöä tuolla koulumaailmassa. Kohtalotovereita muuten on paljon, tosi paljon. Nyt mä tänään tosiaankin, Martti kyllä sanoi lyhyesti sen, minkä minä yritän sanoa pitkästi. Tämä ottaa vähän hikimeinaa nousta päälle, mutta kun me luetaan Raamattua, niin mulla onkin tuolla toi ensimmäinen kuvaaja paratiisista. En tiedä, onko täällä vaareja ja mummeja, jotka vie lastenlapsia mökille. Onko teillä semmoinen tapa? Onneksi olkoon, teillä on maailman paras Raamattukoulu. Appiukkokin aina vei meidän tyttöä ja hänen serkkujensa tuonne saaristoon ja siellä ne leikki vedellä ja katso sammakoita ja muuta ja mä tajusin, että kaikkien aikojen paras Raamattukoulu. Ja kuka lapset viihty. Ei ne tarvinneet mitään, siellä ne putputteli vaan menemään. Ja toi kuva, mikä tuolla noin on, niin varmaan huomaatte, niin toinen kuva on paratiisista ja sitten toi kuution muotoinen juttu tuolla, niin sehän on taivaallinen Jerusalmi, joka laskeutuu ilmestyskirjan mukaan, ja siellä ihan tekstikin löytyy, että ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsiain, miehellensä kaunistettu, mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala, kaikki valtias, on sen temppeli ja karitsa. Nämä kaksi kuvaa liittyy siihen aikaan, kun maapallolla ei ollut temppeleitä. Ei kirkkoja eikä rukoushuoneita. Ja juutalaisilla on semmoinen hauska sanonta, että niin kuin se alkaa, niin niin se päättyy. Ja varmasti olette Raamattua lukiessanne huomanneet, että jotenkin on niin, että jos lukee 3 ensimmäistä lukua Raamatusta, niin, ja lukee 3 viimeistä lukua Raamatusta, niin kysymykset saavat vastauksen. Me palataan siihen alkuperäiseen suunnitelmaan. Tuolla konferenssissa kerran näin Kaarlo Syvännön ja ajattelin, että juoksen perään ja kysyn häneltä. Ja olen huomannut, että jos ihminen hallitsee jonkun asian hyvin, niin vastaus on melko lyhyt. Ja kysyin häneltä, että kun hänellä nyt on tietotaitoa tästä Raamatusta, että mikä hänen mielestä on koko Raamatun juju, niin hän sanoi näin, alkuperäissuunnitelma. Siinä se kaikki oli. Se kuulosti niin hyvältä, että vaikka en ihan ymmärtänytkään, että tätä kannattaa miettiä. Ja kas kummaa, niin ottako huomanneet tämänkin asian, että kun Jeesukselta kysyttiin erilaisia asioita, niin kuinka oli alussa? Kun puhutaan lopun ajoista, kuinka oli alussa? Jopa verotuksestakin mennään, että kuinka oli alussa? Kenen kuva tässä on? No kenen kuva meissä on? Antakaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu. Ja antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Sinä olet Jumalan kuva. Ja mä huomasinkin, että totisesti se on näin. Otsikko on, Vaasan Sport hävisi. Sitten tulee ingressi, Vaasan Sport yritti voittaa, mutta hävisi. Ja sitten tulee vielä hyvin tarkasti, että miksi se hävisi. No, Raamatun ingressi, tämmöinen alku, on tämä ensimmäinen Mooseksen kirja. Ja siellä on niin kuin vähän semmoiset isot leekopalikat. Ja on niin kuin, aina kun sieltä katsoo vaikka, että mitä on usko, mitä on armo, mitä on vanhurskaus ja niin poispäin, niin ne on siellä hyvin yksinkertaisessa muodossa kerrottuna. Ja sitten se kuva tietenkin tarkentuu ja tarkentuu, kun mennään eteenpäin Raamattua, mutta minun suosikkikirja kyllä Raamatus eräässä mielessä on tämä ensimmäinen Mooseksen kirja. Ja sitten Raamatun logiikassa on kyllä sellainenkin asia vielä, että jos on joku sana tai asia, niin sitä on kiva katsella Raamatun eri kohdissa. Vaikka luku 7, niin sehän ilmenee Raamatussa monissa paikoissa, siellä alussa ja varsinkin lopussa luku 7. Ja siinä on varmasti ollut vähän tällainenkin ajatus taivaan isällä, että kun kaikilla ei siihen aikaan ollut Raamattua, niin tämmöisillä sidotaan vaikka luku 7 se tarina, aivan kuin semmoinen, että tuo siihen, niin oli helpompi muistaa, mikä on Raamatun kokonaan ilmoitus jostain asiasta. No tänään mulla on semmoinen sana on kuin temppeli. Se on se sana, mitä tässä niin kuin mennään. Minkä takia sitten toi paratiisi ja sitten toi tuo taivallinen Jerusalemi, niin se on varmaan teille tuttuakin, niin ne ovat, temppelit ovat näiden kahden asian pienoismalleja. Juutalaiset jopa ajattelevat näin, että kaikkein pyhin, pyhä ja se koko temppelisysteemi, niin se kuvaa koko universumia. Tietenkin temppeli kuvaa myös Jeesusta Kristusta. Temppeli kuvaa meitä. Mutta millä perusteella sitten näin on, niin olin eilen tuolla Seinäjoella käymässä, ja siellä on se pienoismalli esittely nyt tästä ilmestysmajasta. Niin jos katsoo, että miten se on koristettu se ilmestysmaja, eikö totta, niin siinä aika nopeasti huomaat, että siellä on kultaa, no sitä oli paratiisissa, siellä oli puita, no niitä oli paratiisissa, oli hedelmää, kukkaa ja muuta vastaavaa. Eli se on ihan oikeasti taivaallisen esikuva. Eli Jumalan tahto on, jos hän saisi valita, niin ei ainoastaan minun appiukkani pitäisi Raamattukoulua tuolla Vaasan saaristossa, vaan koko ihmiskunta asuisi paratiisissa. Ja kyllä sen huomaa meistä suomalaisista, niin valtava halu joka kesä ihmisillä on veden ääreen ja nauttimaan siitä vapaudesta ja muusta. Se on Jumalan tahto. Mutta Aatam ja Eeva tekivät vähän toisenlaisen ratkaisun ja senpä takia tässä sitä ollaan. Joskus tuntuu, että on pilannut koko elämänsä, mutta kysykää Aatamilta. Mä oon ajatellut, että jos Aatamin pojat kyseli, että isä, että minkälaista teidän nuoruudessa oli, niin on siinä ollut isällä kukaan vaikea selittää, että olihan se vähän erilaista. Kuka mokas? No, puhutaan poika muista asioista. No, temppeli siis menetettiin. Muistatte varmaan muuten ensimmäisen temppelin, niin sehän oli Baabelin torni. Joo, voit laittaa vaan. Joo. Niin, Baabelin torni oli muuten ensimmäinen temppeli. Kaverithan päätti rakentaa temppeli, jolla pääsisi taivaaseen, ja lopputulos olikin antihelluntai. He rupesivat puhumaan ruotsia ja muita vieraita kieliä. Eikö vaan näin käynyt? Se on vähän niin, että joka itsensä ylentää, niin se alennetaan. Mutta kun Jumalalla on semmoinen ajatus, että hän kyllä tulee ales. Hän on tullut monta kertaa ales. Ikävä sen paratiisikokemuksen jälkeen vaan, niin kun Jeesus opitti rukoilemaankin, niin hänen oli pakko sanoa, että isä meidän, joka olet taivaissa. Siinä kävi sillä lailla, että nämä kaksi todellisuutta, maa ja taivas, nehän oli alussa yhdessä. Jumala käyskenteli paratiisissa Aatam ja Eevan kanssa. He olivat yhdessä, mutta sen jälkeen tapahtui se, että heidät erotettiin toisistaan. Ja sen takia meidän pitää rukoilla Isä meidän, joka olet taivaissa. Jeesus puhui taivasten valtakunnasta ja sanoi, että se on tullut nyt maan päälle. Me odotamme sitä aikaa, jolloin taivas ja maa tulevat yhdeksi. Me palaamme siihen niin kuin oli alussa. No, tuossa on noita muutamia temppeleitä, niin mä joitakin asioita tuosta temppeleistä sanon, niin tässä tulee ihan käytännön sovellutuskin, että ei tämä ihan tarkoitus ole niin kuin teoriaa vaan tässä puheella. Mutta jos tuossa näkyy, niin tuossa on ensimmäisenä on tuo ilmestysmaja, tuommoinen telttarakennus, ja mä otin semmoisen kuvan, kun tuolta nyt saa netistä vaikka minkälaisia kuvia, niin siinä näyttää olevan ilmestysmajan vihkimisjuhla, eikö totta? Se voi siitä päätellä, että sieltä palaa tuli. Apostolien teoissa luvussa 7 jakeessa 44 kerrotaan jotakin tästä telttamajasta. Meidän isillämme oli autiomaassa todistuksen teltta. Mooses oli sen tehnyt. Sen käskystä, joka hänelle puhui, näkemänsä mallin mukaan. Sen teltan meidän isämme saivat perinnöksi ja he toivat sen mukanaan vallatessaan Joosuan johdolla tämän maan kansoilta, jotka Jumala karkoitti heidän tieltään. Näin oli Daavidin aikaan saakka. Toi ilmestysmaja tosiaankin, niin se ei ollut niinku semmoinen, niinku sanoisiko, taiteellinen suoritus, että miltä se tuntuu ja kivalta näyttää nämä värit ja muuta, vaan se tehtiin ihan sen kaavan mukaan, mitä Jumala oli niinku antanut. Ei ole muuten aina ihan helppo saada Jumalan kaavoja edes seurakunnassa muuten toteutumaan. Kerran pohdittiin semmoista, että mitä Jumalan palvelukseen pitäisi kuulua, tai siihen, mitä Raamattu ilmoittaa tämmöistä, kun te kokoonnutte yhteen. Niin mä huomasin, että me ruvettiin kaikki ehdottelemaan kaiken näköistä, ja sitten joku kysäsi, että onko Raamatus tästä mitään. Jaa, pitääkö sitäkin lukea? Mä sanoin, että no voisihan se olla, jos halutaan, että tuli lankea. Eikö niin? Niin kuin täällä veli sanoi oikein hyvin, että kyllä tässä jotain ehtoja on, että tuli lankeaisi. Niin ehkä on parempi sitten tyytyä vaan siihen ilmestysmajaan, minkä Jumala on sitten meille ehdottanut. Muuten tuo ilmestysmajan tuo rakennus, tuo pyhä ja sen sisällä oleva kaikkein pyhin, niin se oli 10 kyynärää. Se oli ihan kuutio, 10 × 10 × 10. Ja siitäkin niin toi nyt tosi pienellä näkyy, toi taivaallinen Jerusalemi, niin se on myös kuutio. Ei todellakaan 10 × 10 × 10, mutta se malli on sama. David oli tässä, kun Mooses oli rakentajana tässä touhussa. Seuraava semmoinen, tämä ilmestysmajahan oli vähän sellainen, sanoisiko liikkuva temppeli. Se aina koottiin ja näin. Mutta sen mä ymmärrän tästä ilmestysmajasta, sen varmasti tärkein tehtävä oli, niin kuin se nimikin sanoo, kohtaamisen paikka. Siihen aikaan tilanne oli sellainen, että jos sä halusit tavata Jumalan, niin ainoa mahdollisuus on, että menit oikealle kioskille. Ja se kioski oli tuo ilmestysmaja. Missään muualla tällä planeetalla ei ollut paikkaa, missä asui kaikkivaltias Jumala. Yleensähän sinne mentiin juuri sen takia, missä tänäänkin kuultiin, että jotain oli tehty väärin. Ja silloin piti ottaa lammas mukaan. Ja sitten kun lammas otettiin mukaan ja tunnustettiin synnit, niin lammas tapettiin ja veri vuosi ja sitten sai synnit anteeksi. Minkä takia toi on niin mun mielestä hieno toi vihkimisjuttu? Jostain syystä mä oon jättänyt pois tuota papereistani sen. Mutta varmaan muistatte, että siinähän kävi niin, että ensin piti uhrata. Ja sitten kun oli uhrattu, niin ei todellakaan raavittu tulitikkuja, vaan taivaasta tuli tulialeisi. Ja läpi Raamatun näkyy tällainen yksinkertainen systeemi. Jos sä haluat, että Pyhän Hengen tuli lankeaa jonnekin, niin sun tehtävä on tuoda verta. Aina ensin veri ja sitten Jumala toi tulen. Ja jos todella, niin kuin mainittiin täällä, tuotiin vierasta tulta, niin jos se tuli sammu, niin ei todellakaan toimittu niin, että ei kai kukaan huomannut, että raapastaa tuosta uudet lieskat peliin. Sillä Jumala kyllä huomaa. Ei auta mikään tässä asiassa. Näinhän se on meidän kaikkien kohdalla, että jos sä haluat Pyhän Hengen vaikuttavan sun elämässäsi, niin kyllä sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se on numero yksi. Tuolla, tämä onhan mulla tuolla. Toinen Mooseksen kirja, niin sanotaan näin, luvussa 40 ja 29. Ja polttouhri alttarin hän asetti asumuksen ilmestysmajan oven eteen ja uhrasi sen päällä polttouhri ja ruokauhriin. Sitten myöhemmin kerrotaan, sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Aivan huikea asia, että näin se vaan niin kuin menee. Pelastusarmeillahan on semmoinen lippu, kun veri ja tuli. Ja Frank Manks aikana oli pohtinut, että minkä takia niillä on tuommoinen lippu, kun veri ja tuli. Ja Frank Manks rupesi huomaamaan, että Abrahamista lähtien, kun katselee näitä Jumalan pyhiä, niin aina ihminen toi veren ja Jumala toi sitten tulen. Jopa siellä Eliankin kohdalla oli tästä samasta kysymys. No, ilmestysmajaa raahattiin mukana ja lopulta sitten saavuttiin luvattuun maahan. Ja sitten onneton nuoriso hukkasi sen majan. Tämä oli joku juttu, että varmaan nuoret hukkasi sen. Että aina pitää olla joku syyllinen, eikä vaan. Ja tässä iässä on turvallista vedota nuorisoa aina. Että se on nuorten vika. Ne hukkasi se ilmestysmaja, eikä ymmärtäneet, että se on tärkeä. David sai sitten päähänsä, että kun hänellä menee aika hyvin. Ja täällä sanotaankin apostolien teoissa, että Jumala mieltyi Daavidiin. Hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Ja David pyysi, että saisi etsiä asuinpaikan Jaakobin suvun Jumalalle. Mä joskus ajattelin, että kyllä Jumala on aika nöyrä. Totisesti hän on nöyrä. Koska jos ajatellaan, että hän menetti koko tämän planeetan paholaiselle, niin hän suostuu niin kuin semmoisen pienen paikan, missä hän sitten ilmestyy. Hän valitsee maan, hän valitsee kaupungin ja hän valitsee temppelin ja lopulta hän valitsee siellä temppelissä sen kuution muotoisen kaikkein pyhimmän. Ja temppelihän oli taas 20 kertaa 20 kertaa 20 se kaikkein pyhin. Mutta se ei ollut siis mikään tämmöinen kuva tai semmoinen ajatus, että leikittiin ja funtsittiin. Kyllähän juutalaiset ymmärsivät, että Jumalahan ei voi mahtua mihinkään pieneen kuutioon. Se on aivan selvä asia. Mutta jos sinä halusit tavata Jumalan, niin silloin sun piti mennä Jerusalemin temppeliin. Jeesuksella muuten oli aika hyvä etupuolella, hän joskus opetti siellä temppelissä Salomon pylväskäytävässä. Niin hänen ei tarvinnut käyttää PowerPointteja eikä tämmöisiä slaideja, vaan hän pystyi siitä heti näyttelemään kavereille, että hän on tuttu kaupunki teille, eikö vaan. Usein unohdetaan, että Jeesus oli aivan loistava opettaja ja hän käytti kaikki pedagogiset menetelmät hyväksensä. No, tässä tulee mun mielestä aivan mahtava juttu. Varmaan muistatte tämän asian, kun Daavid ehdotti, että tämä temppeli tehdään, niin mitä Jumala oli asiasta mieltä? Autuampi on antaako ottaa. Niin Jumalahan vastasikin Daavidille, että kuulehan poika, säkö nyt mulle rupeat rakentelemaan. Mähän olen ottanut sun paimenpoikana sieltä pillipiippari tänne ja tehnyt susta kuninkaan ja muuta, että kuule, sovitaanko niin, että minä annan ja sinä otat. Mä oon jotenkin ajatellut, että on se mahtavaa, että meillä on tällainen Jumala. Jotenkin muuten tuhlaajapojan isällekin oli paljon enemmän riemua sitä pojasta, joka kävi aina tuhlailemassa kaikki jutut. Koska hänestä oli kiva antaa, mutta vanhemmalle veljelle ei voinut mitään antaa, kun sillä oli jo kaikkea. Jumala on rikas antaja. Se David Jumalan mielen miehenä tuntuu tietenkin vähän erikoiselta, kun me muistamme, mitä kaikkea hän sai päähänsä. Mutta Jumala on Jumala ja hän saa sitten päättää. Täällä kerrotaan näin, että tämä temppelikin vihittiin. Ja aivan sama asia oli tässäkin, että kun nämä uhrit oli tuotu, niin Jumalan kirkkaus täytti sen temppeli. Tästä kiistellään, enkä minäkään kyllä osaa sanoa ihan tarkasti, että missä kohtaa tuo temppeli on. Mutta näin olen ymmärtänyt ja varmaan olette tekin katselleet niitä kuvia, että tämmöiset paikat kuin Golgata ja Mooria on Raamatussa merkittäviä paikkoja. Niin olen nähnyt semmoisenkin ajatuksen, ja en ole ollenkaan vastaan sitä, että Mooria on sama paikka kuin Golgata. Ja sitten taas tämä temppeli, mikä tässä näin on, niin sehän on siinä ihan vieressä sitten. Abraham hän uhrasi oman poikansa Iisakin nimenomaan Moorian vuorella. Hänestä sanotaan, että hän oli Jumalan ystävä. Ilmeisesti pitää olla samanlaisia kokemuksia, että meistä tulee todellisia ystäviä. Ja Abrahamilla ja Jumalalla oli sellainen yhteys keskenään, että molemmilla oli tieto siitä, että miltä tuntuu, kun oma poika uhrataan. Se luo varmasti semmoisen syvän ystävyyden. Tutkitaan vähän papereita. Mulla on täällä iPadi muuten mukana. Mä aikanaan vähän olin sitä mieltä, että se ei ole kyllä oikein hengellistä. Että mä muuten tykkään enemmän kirjasta. Mutta tässä on vähän joutunut nöyrtymään, kun ei enää näe, mutta kun tästä voi aina suurentaa, niin näkee. Ja sitten toinen, missä mä oon huomannut, että anteeksi, nyt taas mä vähän nuoria täällä kiusaan, mutta kun ainakin Vaasassa, niin ne on aina siellä pimeässä pitää niitä nuorten iltoja, niin eihän mä näe mitään. Mutta nytpä ne ei voi mulle enää mitään, kun mulla onkin täällä Raamattu, jossa on valo itsessänsä. Mä voin lueskella vaikka jos minkälaiset savut ympärillä. Ei, mä suon heille kyllä kaiken ihan sellaisen valon, kun haluavat. Ei tässä varmasti siitä ole kysymys. No, nämä yleisesti, mutta mun mielestä tärkeintä tässä temppeliässä mulle on ollut se, että oli paikka, missä ihminen saattoi kohdata Jumalan. Ja ennen kaikkea se, että jos halusi tämän Pyhän Hengen todellisuuden omaan elämäänsä vaikuttavana voimana, niin veren kautta. Sen takia me julistetaan veren evankeliumia tänä päivänäkin. Mutta sitten tämän asian tekee mielenkiintoiseksi, että Jeesus jotenkin liittyy tähän asiaan, eikö vaan? Ja Jeesushan oli jo vauvana temppelissä, eikö se näin ollut, että sieltä tultiin ja sanottiin, että tässä on kaveri, josta tullaan vielä kuulemaan. Eikä tarvinnut odottaa, kun 12 vuotta, niin kuultiin lisää. 12-vuotiaana hän Jeesus oli temppelissä ja piti vähän raamattotuntia vanhemmille ja ne vaan hämmästeli, että on tässä kaveri kyllä. Mutta sitten, täällä on semmoinen sana Johanneksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa ja 14, niin sanotaan näin. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Katselimme kirkkauttaansa, niin kuin ainakaisen kirkkautta isältä täynnä armoa ja totuutta. Me tiedetään, että tämä sana tuli lihaksi, niin tarkoittaa, että asua keskellä. Meidän sanatarkasti pystytti telttamajansa meidän keskellemme. Eikö aika mielenkiintoinen juttu? Jeesus ihan suoraan siis sanoi, että pojat, te jotka olette tätä telttamajaa tutkineet, niin te olette tutkineet minua. Syväntö mun mielestä sanoi ihan hauskasti, että kun hän vähän arvostelee tuota raamatun käännöstä, hänellä on siihen kykyjäkin, niin hän sanoi, että hänen mielestä on ihan eri asia riemuita Herrasta kuin Herrassa. Ja hän käytti semmoista esimerkkiä, että jos lähtee vaikka retkeilemään ja on teltta mukana, alkaa satamaa ja se on siinä pyörän päällä, niin hän riemuitsee teltasta. Mutta kovalla sateella on ihan toinen juttu riemuita teltassa, eikö vaan? Ja mä rupesin miettimään, että kyllä veli Syväntö on tässäkin asiassa siellä oikeassa, että minäkin taidan jatkaa näin. Riemuita hissistä tai hississä. Tietenkin se on helpompi riemuita esimerkiksi autoista kuin autossa. Tai no jaa, riippuu autosta varmasti joo. Että onhan sitä sattunut. Eli Jeesus on sitä mieltä, että hän on ilmestysmaja. No mehän kaikkialla aina puhutaan, että jos sä haluat kohdata Jeesuksen. Jumala oli Kristuksessa. Jeesuksessa on Jumala. Sen lisäksi, että hän on Jumala tietenkin. Mutta sen ajan liikkuva ilmestysmaja oli Jeesus Kristus nasarilainen. Ja mikä mahtavinta, kun hän liikkui missä vaan, niin hän lähetti terveisiä paratiisista. Hän halusi palauttaa kaiken ennalleen. Hän sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut teidän lähelle. Ja hän julisti Herran otollista vuotta, kun hän näki sokeita, niin hän paransi heidät. Jeesuksen mielestä oli huono juttu, että ihminen on sokea. Ja niin hän paransi. Hän muutti veden viiniksi ja ruokaa tuli. Kaikki tämä oli vain osoitus siitä, että tämä on se henkilö, joka on rikkipolkeva käärmeen pään. Paratiisissa jo sanottu, että tämmöinen henkilö tulee. En tiedä, ymmärsivätkö nämä ihmiset ihan sitä, että tuossa kävelee nyt ilmestysmaja. Mutta niin siinä vaan käveli. Jeesus sanoi, että Johanneksen toisessa luvussa hän sanoi, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanovat, 46 vuotta tätä temppeliä rakennettu ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä. Mutta hän puhui ruumiissa temppelistä. Jeesus piti myös omaa kehoansa niin kuin ruumiin temppelillä. Ja on se ollut erikoinen tilanne, kun temppeli on ollut temppelissä. Mutta jälleen sama juttu. Terveyttä, kirkkautta, kaikkea tätä näin. Jeesuskin muuten vihittiin, jos nyt voi käyttää tämmöistä sanaa, niin kuin käyttöön. Muistatte varmaan, että Johanneksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa kerrotaan tämmöisiä, nämähän on ihan tuttuja Raamatun jakeita. Seuraavana päivänä Johannes näkee Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoo, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. En tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan, sanoi minulle, jonka päälle näet hengen laskeuvan ja jäävän hänen päällensä, hän on se, joka kastaa pyhässä hengessä. Nyt ei ollut mitään veriuhreja. Johannes kastaja näki vaan, kun Jeesus tulee sieltä ja sitten kastettiin ja olikin hyvä kastekokous muuten, kun sen jälkeen pyhä henki laskeutui siihen päälle. No tämähän on tietenkin ihan ymmärrettävää, että Jeesus ei tarvinnut veriuhreja, koska hän oli synnitön. Tätä temppeliä ei tarvinnut vihkiä veren kautta. Hän oli vieton. Jeesus oli oikeastaan sillä tavalla erikoinenkin, että hän vielä ilmoitti, että mä en ole ainoastaan temppeli, vaan mä oon se karitsa, joka teurastetaan. Oikeastaan hän otti melkein mitä vaan ja sanoi, että minähän se tässä olen. Mutta niinhän me opetamme, että kaikkia kaikessa on Kristus ja ennen kaikkea Jeesus. Tämä Jeesus-juttu on mullekin kanssa nykyään niin tosi tärkeä. Yksi vanha pastori, joka oli kirjoittanut kirjojakin, kuinka sairaat paranee. Ja sairaat oli parantunut. Hän oli niin kuin loistava palvelustyö, mutta hän oli sairastunut. Ja hän teki kulkaa kirjojensa mukaan, mutta hän ei vaan parantunut. Ja toinen veli tuli paikalle ja sanoi hänelle, että kun ei vaan meinaa parantua. Että onhan tämä nyt noloakin. Kun omat lääkkeet ei tepsi. Niin tämä toinen veli sanoi, että ootko sä puhunut siitä Jeesukselle? Ja se sanoi, että mitä sä meinaat? Niin kuin ootko sä puhunut siitä Jeesukselle? Mitä sä tarkoitat? Et pyydä Jeesusta. Kuinka Jeesusta pyydetään? No sanot, täällä on sairaanhoitaja, miten sä pyydät niitä? No Kaisa, tule tänne. No kokeile Jeesukseenkin. Ja se lähti pois. Se tuli seuraavana päivänä ja huomasi, että pastori oli pyytänyt Jeesukselta. Että eikä joltain, vaan nimenomaan Jeesukselta, joka on meidän ystävämme. Ihminen Jeesus Kristus, sanoo Raamattu. Edelleen. Mä ajattelin, että mäkin pyydän Jeesukselta nykyään. Mä oon huomannut, että se on, kannattaa pyytää häneltä. No, tässä on yksi aivan huippujuttu Jeesuksen jutussa. Kun Jeesus tepasteli täällä maan päällä ja muuta, ja sitten alkoi se julkinen toiminta, ja hän oli voitellut pyhältä, muuten joka pysyi. Hän ei tarvinnut uutta kastetta pyhässä hengessä. Ja tämäkin oli mulle ihan yllätys, kun mä luin Raamattua, että mä luulin, kuulkaa hyvin pitkään, että Niilo Ylivainio joka kastaa pyhässä hengessä. Mä muuten tykkäsin Niilon saarnoista, mutta Raamatun mukaan Jeesus Kristus kastaa pyhässä hengessä. Ja sen takia hän kastaa, ketä hän itse haluaa. Hän on kastanut jopa kuulemma katolisiakin. Miksi? Kun ei kysynyt meiltä. Olisi kysynyt, niin olisi jäänyt kastamatta. Se on kyllä ihan varma juttu se. Mutta se on ihan käsittämätön juttu muuten. Ajatelkaa, mäkin olin monta vuotta ollut uskossa, mä en ikinä tainnut, että Jeesus kastaa pyhässä hengessä. Hän on se, joka kastaa pyhässä hengessä. Hän tekee sitä edelleen. Toinen, tämä oli mulle semmoinen KK-kerran pystyi tuonne Alajärvelle, siitä on kauan aikaa, ja sanoi, että hänellä on tullut sydämelle semmoinen Jumalan sana kuin miekka. Että jos sä siitä puhuisit, niin mä ajattelin, että miekka, että mitä mä nyt miekasta puhun. Mutta sitten mä ajattelin, että no, mä rupean katselemaan, missä niitä miekkoja on. Ja mä huomasin yllättävän asian. Kerupien välkkyvät miekat estivät pääsyn paratiisiin. Eikö muuten näin ollut? Ja mä rupesin seuraa sitä storia, että missä nämä kerubit oikein vipeltävät. Ja yhtäkkiä nehän vipeltää siellä täällä ilmestysmajassa, mutta ennen kaikkea se esirippu. Ja tämä oli kukaan mulle kyllä semmoinen iso juttu. Mä yhtäkkiä tajusin, että kun Jeesus oli siinä ristillä roikku ja ryövärit oli siinä niin kuin vierellä. Ja niin Jeesus on muuten tosi reilu. Hän ilmestyy ryövärille ryövärinä. Melko reilu, eikö vaan? Eikä mitään, että mitä jätkät siinä seisotte, että tässä on yksi puhtoinenkin. Ei mitään, kun pelastusta peliin, sanoi Jeesus siinäkin kohtaa. Mutta se toinen kaveri sanoi, että muista minua. Niin mitä Jeesus sanoi? Tänään ollaan paratiisissa. Jeesus voisi tänä päivänäkin kävellä täällä ja tuoda terveisiä. Mutta yksi ongelma oli se, että hän ei halunnut riemuita teltasta, vaan hän halusi riemuita teltassa. Hän halusi, että mekin pääsemme sisään. Ja kuinka ollakaan sillä hetkellä, kun hän antoi henkensä, niin heperelaiskirjeen mukaan Jeesuksen liha on se esirippu, joka erottaa kaikkein pyhimmän ja pyhän. Ja kun hän antoi henkensä, niin se repeytyi auki. Eikö ole mieletön homma? Tämä on muista niin hauska, kun joillakin on sellainen tapa, että niillä on taivasten valtakunnan avaimet. Mun puolesta saavat pitää. Ovi on auki. Mä yritän vaimollekin sanoa koko ajan, että älä paa tätä ovea lukkoon. Ja aina silloin tällöin mä oon, kuulkaa, tytär on antanut sellaisen avaimen renkaan, jossa on Kyyhkysen kuva. Ja sen kanssa se usein unohtuu vaan. Ja siellä mä oon oven takana ja soittelen, tulkaa päästään mut sisään. Tässä muuten sattuu kyllä meille uskovillekin vähän ongelmia. Ootteko kuulleet sen Houdinin jutun, kun hänhän avasi kaikki kahleet ja kaikki muut. Kerran oli yksi ovi. Ei kulkaa saanut auki. Ei millään. Joku vankilan ovi se oli. Ja lopulta poliisi tuli ja päästi sen. Ja Houdin oli pakko kysyä, että mikä tässä lukossa oli. Että kun hän niin sitä rapsutteli ja vaikka mitä. Että miksei se auennut? Niin se vartija sanoi, että se oli auki. Mä ajattelin, että jes. Tämmöistä evankeliumista minäkin tykkään. Me ollaan jo täällä kaikkein pyhimmässä, eikö niin? Mekin pyörittiin koko Vaasan seurakunta siinä, kun sen pienoismallin ympärillä, niin niin hieno kuin se olikin, mutta olisi jotain komikkaakin, eikö vaan? Olihan siinä jotain komikkaa, kun me pyöritään ja katsellaan ja ihmetellään, mikä toi naru on. Yksikin kysyi multa, että ootko koskaan kuullut, mitkä nämä kaksi narua on tässä? Niin mä sanoin, kun mä olin siinä Pentin kanssa matkassa, että minä veikkaan, toinen naru on Mähösen Pentti ja toinen olen minä. Että mulla on syvempää tietoa näistä asioista. Mutta totuus on, että me ollaan kaikkein pyhimmässä. Esirippu on repästy, eikä me mitään avaimia tarvita. Hebrealaiskirjeessä tämä muuten sanotaan. Meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkynyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Jeesus oli siis ilmestysmaja, Jeesus oli temppeli, mutta niin kuin amerikkalainen myyntimies sanoisi, niin ei tässä vielä kaikki. Jeesus oli Daavidin poika, ja Daavidin haave oli rakentaa se temppeli, mutta hän ei saanut sitä rakentaa. Mutta hänen poikansa nousi valtaistuimelle, Salomo, ja hän rakensi temppelin. Kun Jeesus Kristus kuoli, hänet haudattiin, hän nousi ylös, sitten hän oli vähän aikaa täällä maan päällä, ja sitten hän nousi taivaaseen, ja siellä oli kruunajaiset, ja hän istui Isän Jumala kaikkivaltiaan oikealle puolelle. Ja siitä 10 päivää osoitettiin, että Jumalan karitsan uhri riittää. Sillä myös Jeesuksen veriuhri aiheutti sen, että temppelit vihittiin käyttöön. Ja tapahtui niin, että Jumalan henki laskeutui tänne maan päälle. Ja tuossa kun on toi kuva, missä on tuommoinen muutama ukkeli ja onko siinä pari naistakin, niin kysymys on helluntaista. Ja Raamatun mukaan tapahtui niin, että he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat, asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytyyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä väitetään, että kun me täällä olemme, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Kyllä mun mielestä paratiisin ja tämän taivaallisen Jerusalemin ja kaikkien näiden yhteinen nimittäjä on se, että Jumala haluaa asua siellä. Me olemme hänen huoneensa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävä Jumalan temppeli. Niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja täällä Efesolaiskirjassakin sanotaan näin. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia, Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulma kivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Hyvältähän tämä kuulostaa, eikö totta? Tämä on hyvä lähtökohta päivälle. Mä sain tänä vuonna, mä täytin muuten 60, että teidän pitäisi olla hämmästynyt, ihan totta, näytän paljon nuoremmalta, mutta ei kukaan sano niin. Tuolla leirillä muuten mä sanoin yhdelle pikkupaksi, kysyin kuinka vanha mä oon, no arvaa, se on 73, sanoin, että eikö mä oon 103. Sitten se kattoo mua, niin mä sanoin, että 100 vuoden kohdalla oli paha kriisi, mutta nyt helpottaa. Mutta mä sain kyllä, mun mielestä mä sain semmoisen lahjan, joka siis mulle oli iso juttu. Tämä on teille varmaan ihan selvä, mutta kun Raamattu sanoo, että rukoilkaa lakkaamatta, niin tämä tietenkin helpottaa tätä ajatusta, koska jos Jumalan henki meissä asuu, eikö niin? Mutta mulla on ollut aina semmoinen juttu, ja ehkä se on kasvatustakin, mutta on siihen kyllä aihettakin, niin kun mä katson peiliin, niin en mä mitään, että halleluja, uusi luomus Kristuksessa, hyvältä näyttää. Ja mä en vaan voi sille mitään, kun mä aamuisin herää ja raahaudun sinne, niin ei muuta ole semmoinen, valtavaa. Ja mä aina koen, että ei vitsi, mä oon syntinen mies. Nuoret on vielä aika kivojakin ja mä nyt raahaudun ja menen pilaan taas niiden aamupäivän ja näin. Mutta toisaalta niin ihan samalla mulla kuitenkin nousee tämmöinen, niin että mutta Jeesus on maksanut. Uskomalla hän ei kaikki synnyt anteeksi annettu ja näin. Niin tämä Santala, Risto Santala, kertoi, että hebrean kielessä sana rukous on monessakin muodossa. Niin yksi muoto on nimenomaan tämä, että sä koet olevas syntinen. Ja se nousee spontaanisti kuin hengitys uudestaan ja uudestaan. Sun ei tarvitse siis niinku päättää, että olen huono ihminen, vaan se niinku, ja mä niinku yhtäkkiä ottaa, mä wow, mä en ole tajunnutkaan, että sitä, että mä katson peiliä ja petyn, sitä kutsutaan rukoukseksi. Mutta toisaalta myös tämä toinen puoli, mä oon armahdettu syntinen, mä oon verellä pesty, niin myös sekin kuulemma on sellainen verbimuoto, että se automaattisesti nousee. Ja mä oon ajatellut, että on se kyllä, se oli mulle kyllä niin iso juttu, kuulkaa, että mä niinku taisin, että mun ei tarvitse niinku murehtia sitä asiaa, etten ole itseeni tyytyväinen. Vaan Martti Luther taas kerran sanoi, että vanhurskaudesta on kysymys siitä, että onko mulla oikeus olla olemassa. Olisiko kaikille parempi, että mut vietäisi pois täältä? Kyllä tämmöisiäkin joskus mietitään, eikö vaan? Olisiko kaikille kivempi, että mua ei olisi? Niin mä ajattelin, että ei, kun tämä on rukousta, tämä on luonnollista elämää, tämä on kristityn elämää. Jumalan henki minussa puhuu näistä kahdesta asiasta. Mutta sitten tämä käytännössä. Pietarin kirjeessä sanotaan näin, että rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Rakentaminenhan on jotain äärimmäisen käytännöllistä. Me ollaan eläviä kiviä, me ei olla semmoisia kuolleita kiviä, me voidaan esimerkiksi liikkua ja niin poispäin, siksi me ollaan eläviä. Niin, mä oon löytänyt Raamatusta oikeastaan aika vaatimattomia menetelmiä. Totta kai lukea sanaa on hirveän tärkeä, mutta korintolaiskirje sanotaan näin. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Ja jos katsotte sitä lukuja 12, 13 ja 14 ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, niin erityisesti se 14 luku, niin siinä puhutaan näistä pyhän hengen ilmiöistä, eikö vaan? Mutta kahteen äärimmäisen paljon keskitytään. Toinen on rukoilla kielillä ja toinen on profetoida. Nämä kaksi. Me usein ajatellaan profetointia hirveän semmoisena, näin sanoo Herra tai muuta, ja säikähtää melkein, mutta mun anoppi profetoi mulle kerran. Tai oliko ne viisauden sanat, tai mitä ne oli. Se sanoi mulle näin, että sähän olet niitä pikkupoikia valmentanut silloin, niin vie nyt paperit kouluvirastoon. Ja siellä ne nyt on olleet yli 30 vuotta. Mulla on joitain muitakin tämmöisiä. Ja jälkeenpäin mä oon tajunnut, että mua rakennettiin. Anoppi, vaikka mä oon monta mieltä Anoppista, ostin sille justiin lahjaksi viime pääsiäisenä jotain kivaa henkilökohtaista luuta, pannu ja kissa. No joo, huono vitsi. Mutta niin ymmärrätte, niin pakko on sanoa, että Anoppi sanoi jotain tosi mahtavaa. Ja ei se ole aina niin järisyttävää, mutta sen mä oon huomannut, että se on rohkaisuksi, lohdutuksi ja kehotukseksi, että ihminen, joka haluaa rakentaa muita, niin olisi hyvä lähteä sellaisella myönteisellä asenteella. Raamatussa kiroileminen on kuulemma sitä, että sana kevyt tulee siitä hebreassa. Kiroileminen on sitä, että sä käännät selkäs toiselle ja vähättelet toista ihmistä. Mä ajattelin, että mun täytyy lopettaa koulussa kiroileminen. Mun pitää nostaa se pää sieltä ja sanoa huomenta kaikille. Mun pitää katsoa ihmisiä silmiin ja lopettaa se kiroilu. No, näin se menee. Rakastaa itseään ja rakastaa toista. Joka rukoilee kielellä, rakentaa itseänsä, ja joka profetoi, rakentaa toisiansa. Mä totesin, että eihän tämä nyt kauhean mutkikasta ole. Mutta Sitten niin, miten me sitten, kun veli on mennyt sinne vankilaankin muuta, niin tässä on tietenkin ihan hyvä, että kun aina kun ihmiset toi niitä uhreja, eikö vaan, niin se tuli lankes sieltä. Ja kun Jeesus on täydellinen uhri, niin taas tuli lankes. Mutta mä rupesin miettimään, että mitä meidän sitten, voitaisiko me vaikuttaa siihen, että tuli lankeais. Niin Raamatus on todella hyvä esimerkki apostolien teoissa. Pietari on kutsuttu puhumaan. Tämä on luvussa 10, jakeesta 39. Ja hän puhuu sille paikalla olijoille niin, että me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa, ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikille kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille. Ja sitten täällä sanotaan näin, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Pietari julisti ristiinnaulittua Kristusta. Hän kertoi nyt sen, mitä Jumala on jo tehnyt. Me emme voi enää Jeesusta uhrata, mutta me voimme kertoa, että hänet on uhrattu. Ja Jumalan tuli laskeutui taivaasta alas. Tämä on varmasti vähän huono vertaus, mutta mun mielestä evankeliumi on vähän niin kuin James Bond-elokuvat, että siinä on kyllä aina sama juoni. Eikö? Evankeliumi on, onneksi ei evankelista, vaan evankeliumi on Jumalan voima. Niin mä jotenkin aina haavat, voi kun voisi kertoa evankeliumin. Aina kertoa sen, että Jeesus on kuollut. Hän on noussut ylös. Mutta Jumalahan sen tulee lähettää. Näinhän se aina sitten menee. Me ajatellaan, tuleeko asiat kuin Manulle illallinen? Raamatun mukaan ei. Siellä sana perintö ei tarkoita samaa kuin meidän kielessämme. Että kun isä kuolee, niin lapset perii hänet tuossa noin vaan. Siellä perintö tarkoittaa myös omaa aktiivista toimintaa. Se on vähän sama kuin teistä on moni perinnyt suomalaisen koululaitoksen. Mutta jos et tee siellä mitään, niin kuin minä en tehnyt välillä, niin se perintö jäi vähän vajaamaksi. Että kyllä siinä on oma aktiivinenkin osuus mukana tässä asiassa. Mutta miksi mäkin tykkään rukoilla kielellä, niin haluaisin tämän lopuksi sanoa. Ja otakko vielä yhden kuvan sieltä. Ja se on viimeinen. Siellä on komian näköinen purjen laiva ja pienempiä purjen veneitä. Ja nyt, jos mä oikein ymmärrän, niin tuuli puhaltaa samalta suunnalta koko ajan. Voihan siellä olla niitä pyörteitä ja muuta, mutta periaatteessa, niin kuin tiedätte, tuuli puhaltaa, mutta veneet menevät eri suuntaan, eikö olekin näin? No mikä sen sitten ratkaisee, niin mun käsityksen mukaan se ratkaisee peräisin. Sä voit ottaa semmoisen asennon, että se menee tohon suuntaan ja sitten sä voit purjella mennä tohon suuntaan. Vaikka tuulis mistä vaan, niin sä voit silti vaikuttaa siihen suuntaan, että miten se juttu menee. Nyt Raamatun mukaan kieltä vaan ei kukaan voi hallita, mutta peräisin ratkaisee, mihin vene menee, mutta sun kieles, sun puheesi hyvin pitkälle ratkaisee, minne sun elämäsi vene menee. Seurakunnan johtajat varmaan rukoilee paljon, koska ne johtaa seurakunta laivaa. Ja voi olla niin, että on niin ulappaa, että ei oikein näy mitään. Niin mistä sä tiedät, minne sä meet? Mä oon ajatellut tämä Jaakobin kirjan juttu ratkaista mun juttuni. Mä totesin, että jos mä rukoilen kielillä, mitä silloin tapahtuu? Mä siirryn pois ja pyhä henki ottaa mun kieleni, eikö niin? Niin yksi sanoi mulle, että sä oot menossa Lasse väärään suuntaan. Mä sanoin, että voi kiitos. No nyt menee jokin paremmin. Mä en ollut ikinä tajunnut sitä, että kielen rukoilija, hänen autoansa ajaa pyhä henki. Mä menen tuonne Helsinkiin, niin veli aina kysyy, haluatko mä ajaa hänen autolle? Enkä halua. Ajaako hän? Se tietää kaikki paikat, eikö niin? Mä oon huomannut, että se on paljon lepposampaa matkantekoa. Ei ihme, että Paavali sanoi näin, että hän rukoilee kielellä enemmän kuin kukaan teistä. Paavali ymmärsi, että me vaalemme uskossa, emme näkemisessä. Ja se on kyllä minunkin henkilökohtainen kokemukseni, että jos en rukoile itse kielillä, en siis rakenna itseäni. Se on ihan sama kuin jääkiekkoilija, joka itse kehittää itseänsä, niin hänestä on hyvin vähän hyötyä muulle joukkueelle. Mutta silloin mä voin rakentaa muitakin. Eikä niin, että mun tarvitsee odottaa saarnapönttöjä tai mitään tämmöisiä. Huomenta, tänään meillä, ihan sama missä mä oon. Mä tiedän, että musta asuu Jumalan henki. Ja mä tiedän, että Raamatus väitetään näin. Teillä on voitelu pyhältä ja se pysyy. Mutta et varmasti tee väärin, jos rukoilet kielillä, niin tuut huomaamaan, että sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä katson vielä, että mitä mä unohdin. Paljon, mutta ei se taida niin väliä olla. Lopetetaan siihen, että uudelleen luominen on alkanut jo 2000 vuotta sitten. Uudeksi minä teen kaikki, sanoo Herra. Ja Jeesus oli ensimmäinen, joka sai ylösnousemusruumiin, ja me muut joudutaan vähän odottamaan. Minkälainen tukka meinaa Tuomaksella olla sitten, kun tulee ylösnousemusruumissa? Mulla on kuule pitkä ja tuuhea, ja mä vaan, sä katsot, että mitä, niin mä sanon, että älä pelkää, minä se ole. Kyllä tässä haaveita vielä on, kiitos Herralle. Aamen. Rukoillaanko vielä? Joo. Haluaako joku, että vaikka kättä kohottamalla, että muistetaan ja joo, viedään Herralle. Ja rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että täällä on tämmöinen seurakunta täynnä eläviä kiviä, missä Jumalan kirkkaus asuu. Herra, mä oikein pyydän sitä, että se, mitä sä oot heidän elämäänsä suunnitellut, me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä. Herra, sais kokea, että heillä on oikeus ottaa rohkeasti uskoaskeleita ja nauttia siitä ajatuksesta, että menevät he minne tahansa, niin Jeesus on mukana, vaikka olisi kuinka hankala. Ja Herra, kiitos tästäkin veli mainitsi tämän Jeesuksen, että Jeesus, sulta me voidaan pyytää monenlaisia asioita ja sä et pahastu, et totisestikaan. Anna meille se mennä armo, että me ei tehtäisi tästä niin monimutkaista, vaan ihan reilusti myönnettäisi, että ilman Jeesusta me emme voi mitään. Joudumme uudestaan ja uudestaan puhumaan Jeesus sinun kanssa, mutta sana joutuu on varmasti huono sana tässä. Sehän on valtava etuoikeus. Siunaa Herra oikein, että Pietarsaaren seurakuntaa ja anna kokea semmoisia mahtavia voittoja. Ja ennen kaikkea, että kun tämä aika tosiaan on niin paha ja kaikki on nykyään kiellettyä ja mutta kuitenkin, Jeesus, niin sä pystyt ihan vaikeissa ja ihan mahdottomissakin tilanteissa ilmestymään sillä tavalla, että vastustajatkin joutuvat ihan suunsa tukkimaan ja toteamaan, että ei kerta kaikkiaan näissä ihmisissähän on Jumala. Kiitos, Herra.